რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ კამპანიაზე, რომელიც სასამართლოს უკავშირდება და რომელიც ინიციატორიც დღეს ჩვენი სტუმარია გიგი სისვაძე, ადვოკატი გახლავთ. ბანო გიგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამოხმაურება მოყვა უკვე ამ კამპანიის დაწყებას, აიცილე მურუსიძე ასე ქვია კამპანიას. როგორ თქვა, როგორ მოიფიქრეთ და რატომ გადაწყვიტეთ ასეთი აქტივობით გამოგეხატა თქვენი პოზიცია?
იმ პროცესებს, რომელიც სასამართლოს ირგვლივ ვითარდება და სასჯიგნით სასამართლოში ვითარდება, ძალიან დიდი ხანია ვაკვირდები. მეც ამ სისტემის ერთგვარი ნაწილი ვარ და მეც ვიღებ მართსაჯულების განხორციელებაში პროცესში მონაწილეობას. არაერთი უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებაა ჩემს წარმოებაში, რომელზეც პრეცედენტული გადაწყვეტილებები მივიღეთ და გარკვეულწილად რაღაცა ეს ნავსი, ეს გზა გავიყვანეთ ჩვენ და გავჭერეთ. მართალია, რთულად ვითარდება ეს სასამართლოს განვითარების ეტაპები და ვფიქრობ, რომ ამ განვითარების ეტაპს სასამართლოსას ყველაზე მეტად ხელს უშლიან და აზიანებენ ის პირები, რომლებიც არიან ეგრეთ წოდებული ოდიოზური მოსამართლეების სახელით ჩამოყალიბდნენ უკვე ეს პირები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროიდან მოყოლებული დღემდე მოყვებიან სასამართლოს სისტემას და აი ამ განვითარების პროცესს აბრკოლებენ და ჩემი აზრით, ჩემი შეხედულებით, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში მე დაახლოებით 10 წელი, 15 წელიწადია, რაც ამ სფეროში ვარ, 10 წელიწადი სასამართლოს სისტემაში მოვდივარ და უყურებ ამ პროცესს და ვაკვირდები. ხელს უშლის ეს ადამიანები, ეს პირები ამ პროცესის ჩქარი, ან უფრო სწრაფი ტემპით განვითარებას, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტად ეფექტური მართსაჯულების სისტემის მიღებას საქართველოში. მე რაც შეეხება ამ კონკრეტულ სლოგანს, ამ მოწოდებას, ძალიან რამოდენიმე ხანი ფიქრობდი ამაზე. მე პირადად არასდროს არ მქონია ლევან მურუსიძესთან.
რაზე ფიქრობდით, რამდენად კონკრეტული ადამიანის სახელი? ანუ
მესიჯი არა, კონკრეტული ადამიანის, ლევან მურუსიძე არის უბრალოდ ჩემთვის სახე სისტემის მართსაჯულების საქართველოში, რომელიც აბრკოლებს თავისუფალი დემოკრატიული მართსაჯულების განვითარებას. აი ამ სახით ჩამოყალიბდა ლევან მურუსიძე ჩემთვის. მე მის პროფესიონალისტთან დაკავშირებით კითხვები და არც შევდივარ ამ დისკუსიაში მასთან და არც განვიხილავ ამ საკითხს. მე უბრალოდ ვაკვირდები სამოსამართლო ღირსების საკითხს. ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი კეისრის სასამართლო, თვითონ სასამართლო სისტემამ კეისრის ცოლის სავით უმციკლოს რეპუტაცია უნდა ქონდეს. ეს ბერძნული მითოლოგიიდან მოდის და აი ამას ასოცირებენ, როცა ესეთი ბრალდებები მოდის, როცა ესეთი კითხვებია ამ ხნის განმავლობაში, როცა ამდენი ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილებები, ევროპის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილებებია და ამ
გადაწყვეტილებებზე
ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, და კითხვებზე პასუხები არ არის გაცემული და ამის შემდგომ კიდევ ისმის რიტორიკა სასამართლოდან და სასაცილოდ მიაჩნიათ ეს კამპანია, რაც მე წამოვიწყე. მე მოხარული ვარ, რომ ძალიან ბევრი მხარდაჭერი გამოუშვა ამ კამპანიას. სხვადასხვაშორის არიან ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არ ვიცნობდი ჩემს პროფესიაში და ძალიან ესეთი აქტიურ და ღია მხარდაჭერას მიფიქსირებენ Facebook გვერდზე და სოციალურ ქსელებით, რომლებთანაც კომუნიკაციას უკვე გამართეთ ჩვენ და რაღაცა მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს მოსამართლეები, ეს არამარტო, ანუ რაც შეეხება ლევან მურუსიძეს, აქ არის სამოსამართლო ღირსების საკითხი. რამდენად გაქვს ეს არის სწორედ კეისრის ცოლისავით უმციკლო უნდა იყოს რეპუტაციაო? ანუ ეს არის სწორედ, შეიძლება საერთოდ არ მიგიძღოდეს რაღაცაში. მოდით, რას ვაკვირდები, ცი, რამდენად გამიქარწლდება ის ეჭვი, რომელიც ჩამომიყალიბდა მე მოსამართლის უნდობლობასთან დაკავშირებით. ეს უნდობლობა განაპირობა მის მიერ გამოტანილმა გადაწყვეტილებებმა და მის მიერ გაკეთებულმა განმარტებებმა. ანუ ეს უნდობლობა ამან განაპირობა და მის მიერ საზოგადოებაში ჩამოყალიბებულმა აზრმა. რამდენად გამიქარწლდება მე ეს აზრი, ეს ეჭვი, ამას ვაკვირდები ძალიან დაკვირვებული თვალით. ამ ხნის განმავლობაში
განმარტებებს გულისხმობ საჯაროდ
გაკეთებულ განმარტებებს? არა, რა თქმა უნდა, საჯაროდ და სივრცეში გაკეთებულ განცხადებებს და განმარტებებს კი არ გამიქარწლა, არამედ გამიმტკიცდა ეს ეჭვი უფრო მეტად და რაც უფრო და უფრო ასე ვთქვათ რაღაცა ამ კითხვების აქტიურად დასვა მიმდინარეობს უფრო და უფრო ღმავდება ეს ეჭვი და უფრო იშლება ამ სპექტრთა არეალი მოსამართლეების ვინც და აშკარად ლუსტრაცია ხდება ფაქტიურად ჩვენმა კამპანიამ ერთგვარი ლუსტრაცია მოახდინა ამ მოსამართლეების გარკვეულწილად იმიტომ რომ თუ შენ უმციკლო ხარ თუ შენ არ განაღლებს თუ შენ არ გადარდებს რატომ აჯარიმებ რატომ ხედავ საფრთხეს ამაში იმიტომ რომ აცილება არის კამპანია
მე ჩემ ხო მოდით კამპანიის არსებობთ ხო ჩვენს მსმენელებს თქვენ გილაპარაკეთ ამ დღეებში და ჩვენც გქონდა ინფორმაცია მაგრამ ვინც ახლა გვისმენს გიგი სისვაძე ადვოკატია დღეს ჩვენი სტუმარი ის არის ინიციატორი თავის თანამოაზრებთან ერთად კამპანიისა აიცილე მურუსიძე ეს არის მოსამართლის აცილების გზით გამოხატვა პროტესტის კონკრეტულ მოსამართლებს ლაპარაკობს თქვენ გაქვთ სია და აი ეს არსი რომ აუხსნათ რა შეა თქვენი აქტივობის
დიახ, ეს არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ადვოკატები ვართ მარცხაჯულების ნაწილი. ჩვენ წეგანაც აღვნიშნეთ და ვიტყუოთ პროცესში მარცხაჯულების განხორციელების პროცესში ვიღებთ მონაწილეობას. ესეთი ინსტრუმენტი არცეთ ასე ვთქვათ, ასეთი პირდაპირი ინსტრუმენტი არცეთ ანუ სტრუქტურულ ერთეულს არ გააჩნია, როგორც არასამთავრობო ისე საჯარო სივრციდან გულის ხომ. ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც გათანაბრებული შეიძლება უფრო მეტი უფლებებითაც და საპროცესო მოქმედებებით ვართ სასამართლოში შიგნით პროცესში მონაწილეობის დროს. ამიტომ ეს ინსტრუმენტი გვაძლევს საშუალებას და შესაძლებლობას, რომ დავაყენოთ, მოვითხოვოთ აცილება. რას განაპირობებს ეს? თუ ადვოკატთა გარკვეული ჯგუფი და აქტიურად მოხდება ამ მხარდაჭერის ამ კამპანიაში ჩართვა, ეს გამოიწვევს, მე არ მაქვს ახლა ყველა მოსამართლეზე საუბარი, ეს გამოიწვევს იმ ოდიოზური მოსამართლეები დავარქვათ, მოდი ეგრეთ წოდებული ოდიოზური მოსამართლეები, რომლებიც სასამართლოს სათავეში არიან და იძახიან, რომ ავტორიტეტები ვართ და განვაგებთ რაღაცას. იმიტომ ავტორიტეტი ვერ ხდები თუ ვერ განაგებ, ხო? ხარ მაშინ ავტორიტეტი, როცა განაგებ. ჩემთვის მოსამართლე თავისუფლების სიმბოლო უნდა იყოს და დამოუკიდებლობის პირველში და როცა სასამართლოს ხდომაზე შევდივარ, მე მის ხალი ეჭვი არ უნდა მქონდეს იმაზე, რომ ვიღაც ავტორიტეტთან ან ავტორიტეტის დაკვირვებებში მყოფ მოსამართლესთან ვარ. ფიქრობ, როგორც კი ეს ადამიანები ჩამოშორდებიან ამ სისტემას, სასამართლო თავისი დინამიკით, დინებით ბევრად ეფექტურად, ბევრად სწრაფად მოახერხებს რომ გახდეს დამოუკიდებელი, თავისუფალი და აღიდგინოს ის უმციკლო რეპუტაცია, რაც უნდა ქონდეს მომსაჯულებას.
აღიდგინოს ბზანეთ და როდის აღიდგინოს არის რაც?
ანუ საზოგადოებაში რეპუტაცია მათი არის შელახული. შეიძინოს, დიახ. ახო, არასდროს არ ყოფილა ჩვენ.
მე არ ვიცი, არ მახსოვს ის ინტერვიუს თქვენ გაგცნობთ
რა სპეციალისტი. რომ შეიძინოს და გახდეს ისეთი როგორიც ჩვენ საზოგადოება სურს, ამაზეა საუბარი,
ამაზეა. დამოუკიდებელი ის რეპუტაციას გულისხმობ და არ ვფიქრობ სულაც რომ ამ სისტემაში არ არიან კეთილსინდისიერი პირები მოსამართლეების სახით.
მინდა გითხრათ რომ ამ სისტემაში ერთი რომ კეთილსინდისიერების სახით არ არიან მოსამართლეები და მეორე რომ კვალიფიკაციის
საერთოდ არ არიან თქვენი.
არა, საერთოდ ამასო არიან ძალიან ღირსეული, კი, არიან ღირსეული მოსამართლეები, მაგრამ როგორც ეს სისტემაში გაბატონებული კლანი
გასაგებია.
ანუ ვერ მოერევა ის მოსამართლე, რომელიც დამოუკიდებელია, თავისუფალია ამ კლანს შიგნიდან. ვერ მოერევა. გამორიცხულია. ეს ბრძოლა არის ძალიან რთული შიგნიდან, იმიტომ რომ ესენი მუსირებენ და ამათი ძალაუფლება ძალიან განუზომელია შიგნით სისტემაში. ეს აშკარად იგრძნობა და ჩანს. და ამიტომ ამ კლანს შიგნით ვერ ხდება. იყო ეს ცდელობა, ვაკვირდებოდი ამასაც იუსტიციის საბჭოს სახით ასე შემდგომ, მაგრამ აშკარად ვლინდება და ჩანს, რომ ამ კლანს საცეცები და ფესვები საკმაოდ ღრმათაა გადგმული სასამართლო სისტემაში.
მე
ვიცნობ მოსამართლეებს, ისინი არიან ჩემთვის ღირსეული სახეები, ვაფასებ მადღვაც ამ მარცხაჯულების განხორციელებაში, თუმცა ეს კლანი ასეთ, ანუ ადამიანებს, რომლებიც არიან ფაქტურად ესეთი მოსამართლეები, თეთრი ყვავები არიან სასამართლო სისტემაში. ფაქტურად მე ესეთი შტაბეჭლები მშება, იმიტომ რომ არაძლევენ საშუალებას, არ მიცემენ ანუ ზედაპირზე ამოსვლის შესაძლებლობას ასეთ ადამიანებს და განვითარების შესაძლებლობას არ მიცემენ. ეს ჩემი აზრია და ჩემი პოზიცია, იმიტომ რომ კლანი, ისინი არიან კლანის ყოველთვის განდგომილები და მათ მიმართ ყოველთვის ესეთი ადამიანები, ესეთი პერსონები, რომლებიც ავტორიტეტები არიან და რაღაც კლანი აქვს ჩამოყალიბებული. ეს არის მაგათი პრინციპიც, რომ განდებას, განცალკევებას გააკეთებენ კლანიდან. ანუ მიდან სისტემიდან.
გიგი სისვაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, ადვოკატი და ლაპარაკობთ კამპანიაზე, მაგრამ არამხოლოდ ამ კამპანიაზე, ძალიან საინტერესო რამდენიმე საკითხს შეეხეთ თქვენ. სმენელს შეგახსენეთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია. ეთერში 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988327. ერთი პროცესი, არა ერთი, მაგრამ გულისხმობ პოლიტიკურ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს ახლა და რომლის მიმართაც ასევე პროტესტი გამოხატა სამოქალაქო საზოგადოებამ, არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციამ, ოფიციალურად დატოვა სამუშაო ფორმატი. ეს ერთი პროცესი მიმდინარეობს, რომელშიც ხედავთ, რომ თავად ეს სამუშაო ფორმატი როცა დაიწყო, იყო პროტესტი არასამთავრობო ორგანიზაციების, საპროტესტო აქცია გამართა მაშინ რედისონთან და ახლა უკვე დატოვეს ეს ფორმატი, რადგან თვლიან, რომ აზრს მოკლებულია ამ პროცესში მონაწილეობა ამ სახით, რადგან ნახეს ეს პრინციპები, რითაც უმრავლესობა, მართველი ძალა უდგება ამ საკითხს, ლაპარაკია კრიტერიუმების განხილვაზე და ასე შემდეგ. თქვენ გადაწყვეტთ იმ სივრცეში იაქტიუროთ და რაღაც ნაირი, როგორც თქვა, სირთულე შეუქმნათ იგივე ძალას, ვისაც უპირისპირდება იგივე კოალიცია და სამოქალაქო სექტორი, სადაც ხორციელდება, უნდა ხორციელდებოდეს და ხორციელდება მართსაჯულება დღეს. უკვე ჩანს დაპირისპირება, ხო? და ერთგვარი მოწოდებაც, რომ ასეთ აცილებებს, რისი უფლებაც აქვს დაცვის მხარეს, მოსამართლის აცილება მოითხოვოს, დააყენოს შუამდგომლობა ამის შესახებ, რომ ასეთ აცილებებს დაუპირისპირდეს სასამართლო ჯარიმებით ამ ადვოკატების მიმართ. შეგვიძლია დათვლა, რამდენი ხართ ასეთი ადვოკატი?
გუშინ გავთიოდია იმას, რამდენი ვართ, რომ რაღაცა ის გამეკეთებინა. სტატისტიკა ერთგვარად, რამდენი ადამიანი ვართ ამ ხარეს და რამდენი ადამიანია ადვოკატებს გულისხმობ იმ ხარეს. ბევრი ცდილობს, რომ დისტანცია დაიკავოს და აშკარად არ გამოჩნდეს და რაღაცა პროცესი აკვირდება და ალბათ მერე აპირებს გამოჩენას. ბევრი ადამიანი, ბევრი კოლეგა ჩემი ღია და საჯაროდ აფიქსირებს ას და ახლობით 30 ადამიანი ვართ უკვე, ვინც ამ საერთო აზრის ირგვლივ გავერთიანდით და პირდაპირ გსურს, რომ აშკარად დამოკიდებულება ჩვენი პირდაპირ და აშკარად გამოხატოთ. დღეს სწორედ მაგაზეთან დაკავშირებით მაგ შეხვედრა, რა ფორმით, როგორი ფორმით და როგორი იურიდიული სამართლებრივი ფორმა მივცეთ ამას. რაც შეეხება დაჯარიმებას, ეს ცოტა ესეთი არის, ახლა არ მინდა რომ მე რაღაცა კომპეტენციაში ან კვალიფიკაციაში ვინმეს ხაზი გაუსვა, მაგრამ საერთოდ არ ჭირდება ამას იურიდიული ცოდნა განათლება, რომ მარტივი ლოგიკითაც მივხვდებით. მე ვაყენებ აცილებას მაგ სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობით, ეს ნორმა, სადაც წერია, რომ სხვა გარემოება, რომელიც ეჭვს, იწვევს მოსამართლის მიუკერძოებლობაზე და დამოუკიდებლობაზე. სწორედ ჩემთვის ეს არის ის სხვა გარემოება, რამაც ეჭვი გამოიწვია და საფუძველს უთითებ, რატომაც ეს არის გადაწყვეტილებები ევროპის ადამიანთა უფლებათა სასამართლოდან, ეს არის კითხვები, რომლებიც ამ მოსამართლეების მიმართ ისმება და ამან გამოიწვია ეს ეჭვი და სხვა, მე ამ ეჭვის, ანუ საფუძვლიანი ეჭვი შეიძლება იყოს უსაფუძვლო, შეიძლება იყოს საფუძვლიანი. ჩემთვის ეს საფუძვლიანი ეჭვია. თუ მოსამართლეს ჩაკუჩიც მოსამართლის ხელშია და ინსტრუმენტის მოსამართლის ხელშია, ხო? თუ აცილება სწვლი რო არის უსაფუძვლო, შეიძლება არ დააკმაყოფილო, მაგრამ რატომ უნდა დააჯარიმო? იმიტომ რომ აზრი გამოხატა თავისუფალი ადამიანმა, თავისი ეჭვის შესახებ ისაუბრა. თავისუფალ სასამართლოში თუ ვართ ჩვენ, რატომ უნდა დააჯარიმო აზრის გამოხატვის გამო, ხო? და იმ აზრის გამოხატვის, იმ ეჭვის გამოხატვის გამო, რომელიც მას შეექმნა და ფიქრობ, რომ საფუძვლიანად შექმნილია ეჭვი. პირიქით, უნდა თქვა სასამართლო სისტემამ, კი არ უნდა დააჯარიმოს. ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს ეჭვი განახარწოს და პირდაპირ ღირსების საკითხია ამ ეჭვის გაქარწლება. ღირსება მიუთითებს იმაზე, რომ აი ეს არის კეისრის ცოლივით უმციკლოს საკითხი, ზუსტად გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ამაზე.
როცა აცილება ხდება, ეს უკავშირდება კონკრეტულ საქმეს, ხო?
რა თქმა უნდა, არა, ეს ნახეთ როგორ არის, როცა აცილება ხდება.
არსი აცილების
რა არის, ნახეთ, ესე იგი, ანუ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში არის ესეთი ნორმა, 31 მუხლია. დეპუნქტი არის ესეთი, რომ პირადი, ანუ თუ გაქ პირადი, მძიმეა დასმული, პირდაპირი ან არაპირდაპირი დამოკიდებულება საქმესთან. მძიმე დასმული არის, ან სხვა წერია, ან სხვა ისეთი გარემოება, რომელიც ეჭვს იწვევს წერია მოსამართლის მიუკერძოებლობაზე, დამოუკიდებლობაზე, თავისუფლებაზე და ასე შემდგომ. ესე იგი, ეს არის აი ეს ფანჯარა დერეფანი, რომელიც კანონმდებლობა დატოვა. ეს არის ზუსტად ის სხვა ისეთი გარემოება. მე დარწმუნებული ვარ, ეხა ის მოსამართლეები იცნობენ ამ ნორმას და ინტერპრეტაციებს ცდილობენ სიამუნებით. ჩემი საკითხი, ჩემი აცილება, ჩემი კამპანია წაიღონ ეთიკის კომისიაზე, ადვოკატთა ეთიკის კომისიაზე, მზად ვარ ამისთვის. განვიხილოთ საკითხი, რამდენად მე ასე ვთქვათ პროფესიონალურად, ან კვალიფიციურად, ან რამდენად დავარღვი ეთიკის ნორმები ნებისმიერ ჭრილში, პრობლემა არ მაქვს, წაიღონ სიამუნებით. სერგო მეთოფიშვილთან პროცესი თუ ჩანიშნავს, ოდესმე და მექნება ეგ შესაძლებლობა, რომ პროცესზე გავიდე სერგო მეთოფიშვილთან ჩემს წარმოებაში რომელიმე საქმეზე, მე ეს მოსამართლე საერთოდ არ ეხილავს საქმეს, მე არ მქონია არც სერგო მეთოფიშვილთან, არც ლევან მურუსიძესთან არასდროს პროცესი ეს პირველად მომეცა შესაძლებლობა და ეს შანსი ხელიდან არ შემეძლო რომ გამეშვა და ეს პოზიცია ჩემი მათთვის პირდაპირ არ მეთქვა. ეს ადამიანები საერთოდ ცხდომებს ძალიან წელიწადში, ორ წელიწადში ერთხელ შეიძლება ჩანიშნა და ჩაატარონ, შეგიძლიათ მათი სტატისტიკა გამოიხმოთ და ნახოთ, რას აკეთებენ სასამართლოში. და სიამუნებით თუ დამაჯარიმებს ამის გამო, მე სერგო
მეთოფიშვილმა
რა თქმა უნდა უმიბჯელებ ამას და სამართლებრივ ფორმას ვიცი. ეს კიდევ ერთხელ მისი მხრიდან ეს დაჯარიმება მათ გონიათ. მე ვფიქრობ, რომ ისინი გაცდნენ უკვე რაღაცა სამართლებრივ საზრებს და გამოსულებიან ამ საზრებიდან და გონიათ, რომ რაღაცა სადამსჯელო ზებები უნდა განახორციელონ საზოგადოების მიმართ. იმ საზოგადოების მიმართ, რომელმაც მათ მანდატი, ლეგიტიმაცია მისცა და დობა გამოუცხადა და მათ მიმართ სადამსჯელო ღონისძიებები უნდა განახორციელონ, მათ ასე წარმოუდგენიათ და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ვარ და მე საზოგადოების მხრიდან ვისაუბრები მათ. ასევე შიგნით ვარ მე სისტემაში და ასე ვსაუბრობ.
ხო, აი რაზე მიფიქრია, იცით, როდესაც ამ კამპანიის შესახებ გავიგე, სმენელი ყავს მგონი, ჯერ მოვუსმინოთ და მე კითხავთ. დილამშვიდობის, გისმენთ? დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ალბათო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თუმართ და მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი კლასე საკონკრეტო, მე ისიც მაინტერესებს, თუ ჩვენ დემოკრატიაზე ვლაპარაკობთ. რატო ვერ ხდება სახელმწიფო იმას, რომ მოსამართლე, რომელიც საქმეს წააგებს ტრანსპორტში და სახელმწიფოს დაიგისლება ჯარიმა?
დიახ.
მის უვადობაზე ჯერ ესეთი ზედმეტი უნდა იყოს ლაპარაკი და რაღაცნაირად უნდა ეცადოს ხელისუფლება, რომ მოსამართლე დატოვოს სასამართლო სისტემაში, თუმცა ის ჯარიმა უნდა იყოს მისი ჯიპიდან ამოღებული, რომელიც გადავა შეიძლება თავის შვილიშვილებზე, რომ იცოდეს, შე როცა სასამართლო პროცესს აგებ სტრანგმუში დემოკრატიულ ქვეყნების კოალიციაში, ისე კი შენ ანტიჩენ დემოკრატიულ ღირებულებთან მიმართებაში ხარ ნული. ან შენ თვითონ უნდა გააკეთო განცხადება და დატო ეს თანამდებობა. ან კიდე პრაქტიკულად შეიძლება მიზნულებული გახდნენ მოსამართლე კოალიცია ჩამოგაშონ ისეთ სერიოზულ საქმეებს, სადაც არის ძალიან დიდი ჯარიმი. მიუხედავად იმისა, თუ ეს არის სახელმწიფო ეწოლიდან გამომდინარე, მაშინ მან ეს ბედი სახელმწიფო ინტერესებს ხო შეიძლება რაღაცა კერძო საკუთრება იყოს რაღაცა, უნდა გაიზიაროს სახელმწიფოსთან ერთად, თუმცა არ უნდა მოხდეს ისე, რომ მოსამართლემ ხელი შეახოცოს სახელმწიფოსა, თქვა მე რა უნდა მექნა ზეწოლის ქვეშ ვიყავი, თუ ზეწოლის ქვეშ ხარ დაწერე განცხადება და წადი. არის სამართლას.
კი ბატონო, დიდი
მადლობა. შეთქვაში ჩვენთან სამართლას არ იქნება ფასი არა? ეს საკითხი უნდა დააყენოს. ხო არის ლოგიკური.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ასეთი რამ არ მსმენი, არ ვიცი თქვენ თუ იცით მსგავსი ფაქტის შესახებ, რომ მსგავსი პრაქტიკის შესახებ, სადმე რომ ამ შეცდომის გამო რა ან მთლიანადან რაიმე ნაწილის იმ ჯარიმისა მოსამართლე იღებს.
ისიც არის, ეს არის.
რომ და ფიქრება ძალიან ეფექტიანი ბერკეტი კი
არის. სამართლებრივად ამის შესაძლებლობა არის. უბრალოდ სახელმწიფოს ნება არ არის ამაზე, თორე სამართლებრივი კონცეფცია ამისი არის, თვითონ სამართლებრივი ნორმები ამის საფუძვლეს იძებება. მოსამართლეები არიან საჯარო მოხელეები ამავდროულად. საჯარო მოხელის მიერ გამოწეულ ზიანზე სახელმწიფოს შეუძლია რომ რეგრესის წესით იმ პირისგან მოითხოვოს მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, თუ დადასტურდა რომ ამ კონკრეტული პირის ბრალეული ქმედების გამომოხდარა. ჯერ ესეთი პრეცედენტი სიმართლე გითხრათ, ჩვენს სახელმწიფოში არ ყოფილა და არც სხვა ქვეყნებში არ შემხედრია, არ მინახავს. თუმცა პირები, რომლებიც თავიანთი უკანონო ქმედებით ახდენენ სახელმწიფოებრივ, ეს როცა სტრასბურგის ევროპის ადამიანთა უფლებათა დაცვის სამართლოში აგე პროცესი სახელმწიფო, ეს არის სახელმწიფოს პრესტიჟის, ეს არის სახელმწიფოს მართსაჯულების დაკნინება. ამას არ აქვს, მე ვფიქრობ, ფასი, რომელიც შეიძლება რომ გადაიხადო, ან აანაზღაურო. ეს კონკრეტული ინდივიდუალური ადამიანის პრობლემა უკვე აღარ არის, ეს სახელმწიფოებრივი პრობლემა, ეს თითოეული ჩვენთანგანის პრობლემა ხდება უკვე. და ჩვენთვის ეს გახდა ჩვეულებრივი მოვლენა, წავაგეთ საქმე, მე რა მოხდა, არაფერი, ისევ გააგრძელებთ სვლას იგივე მიმართულებით. ასეთ შემთხვევაში, როცა საქმეს აგებ ევროპის ადამიანთა უფლებათა დაცვის სამართლოში და პრეტენზია გაქვს, რომ ხარ ევროპული სახელმწიფოსკენ, ევროპული იდეალებზე გინდა რომ წახვიდე თავისუფლების, ხომ მე ვფიქრობ, პასუხისგებლობის ბევრად მაღალი მარჟა უნდა იყოს და იმ მოსამართლეს და არა მარტო მოსამართლეს, არამედ იმ სისტემას, რომელმაც ასეთი გადაწყვეტილება საფუძველი ან საბაბი მიცა სტრასბურგში, ხომ? ცოტა გადახედვა უნდა მოხდეს შიგნით სისტემაში, რამ განაპირობა, რამ გამოიწვია და ცოტა ხელისუფლებამ ამ კუთხით გარკვეულწილად თავისი კითხვები უნდა გამოიჩინოს და უნდა დასვას კიდევაც აღმასრულებელ ხელისუფლებას.
ხო, პრეცედენტულია ეს გადაწყვეტილებები და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ამის განზოგადებაც, არა მხოლოდ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით განხილვა და ვთქვათ ხოლმე ჯარიმის გადახდა. არ უნდა შეიქმნას ისეთი ჩაბეჭდილება თითქოს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. მართალია სტატისტიკა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, ანუ წასული საჩივრების რაოდენობა მეტი იქნება, მაგრამ მიდის საქმეები და იმარჯვება განვითარებული სახელმწიფოების წინააღმდეგაც მოქალაქეები. და ეს იმისთვის არის, ეს სასამართლო, რომ იყოს კიდევ, ვთქვათ, ქვეყნის მიღმა, სასამართლო სისტემის კიდევ მიღმა ზევით ინსტანცია, როცა ადამიანი თვლის თავის ქვეყნის ფარგლებში, რომ მას უსამართლოდ მოექცნენ, მის მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილება იყო უსამართლო. და კარგი ბერკეტია ეს და უნდა იყოს, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაში ეჭვარგვეპარება არავის. მე რა კითხვის დასმა მინდოდა, იცით? თქვენ სასამართლოზე წარმოადგენთ თქვენ დაცვის ქვეშ მყოფს. აი რომ შეიქმნას ვითარება, რაღაცნაირად ხომ არ გამოდის, რომ ის მოქალაქეც თუ ვინც იქნება, არ ვიცი, იურიდიული პირი, ერთვება ამ კამპანიაში და შეიძლება არ კონდეს მას ამის სურვილი.
იცით რა არის? სანამ ამ საკითხს მე გადავწყვეტავ და გავაკეთებდი, მე პირველ რიგში სასამართლოში როცა ვარ, წარმოვადგენ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის ინტერესებს. ანუ მე ვერ ვიმოქმედებ მისი ინტერესებისაც და კანონით არ მაქვს ამისულება. ამიტომ როცა ამ გადაწყვეტილებას ვიღებ, რომ დავაყენო აცილება თუ არ დავაყენო, ეს პირველ რიგში უნდა შეთანხმდეს იმ ადამიანთან, მის ინტერესებსაც ვიცავთ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს შეთანხმებული იყო და სრული მხარდამჭერა ჰქონდა ამის თაობაზე, რომ
აი წინააღმდეგობა რომ შეგხვდეთ, ხო? აი წინა არ გინდათ ბატონო გიგი რომ გითხრათ.
დიახ, კი ბატონო, შეიძლება
ეს კაცი ეს ამ გამაბრაზე.
ესეთი შემთხვევა იყოს, შეიძლება, შესაძლებელია, როდესაც სწორი კითხვა დასვით, როდესაც კლიენტი ასე თქვათ, დაცვის ქვეშ ყოფი გეოვნება, რომ არ მინდა რომ გავამწვაო, გავაბრაზო და იქნება ეს აცილება არ არის უმჯობესი და არასწორი. აი ამას თუ ჩვენ დავაკვირდებით დღე საზოგადოებაში, მე ჩემს წარმოებაში არსებულ საქმებთან დაკავშირებით ვერ ვიტყვი. იმიტომ რომ ყველა კლიენტი არის იმაზე თანახმა, როცა ამ მოსამართლეებს ეხება საკითხი. სხვათა შორის მქონდა ერთ-ერთი მოსამართლეზე ვისაუბრებ, ნინო ქადაგიძესთან დაკავშირებით და მე აცილება ლევან მურუსიძეზე არ დამიყენებია. მე ყოველთვის, როცა ვხედავ მოსამართლეს კომპეტენციაში, ნდობაში პრობლემას, ყოველთვის ვაყენებ აცილებას ჩემ ხარესთან შეთანხმებით. და სხვათა შორის ნინო ქადაგიძესთან, ლელა მამულაშვილთანაც მქონდა ამაზე საკითხი დაყენებული და სამკაულს წავედ მქონდა ეს საკითხი სასამართლოში დაყენებული. იმიტომ რომ მე არ მინდა რომ ისეთ სამართლებთან კონდეს საქმე, რომლებსაც კვალიფიკაციის პრობლემა აქვს, რომლებსაც კომპეტენციის პრობლემა აქვს და რომლებსაც თავისუფლად გადაწყვეტილების მიღების ეჭვები მაქვს, რომ ვერ მიიღებენ. ასე დროს მე ჩემს პრაქტიკაში ვიძახი, რომ ყოველთვის ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის აზრის თანხმედრა ყოფილა. თუმცა შესაძლებელია, რომ
კამპანიამდე გულისხმობთ.
კამპანიამდე, საერთოდ კამპანიას პირველი შემთხვევა ეს არ არის, რომ აცილება დავაყენე, მე მქონდა უზენაეს სასამართლოში ძალიან წვავე აცილება უზენაეს სასამართლოს წევრ მოსამართლეებზე, ასე ვთქვათ, და დროდადრო უკვე ვაპირებ, რომ ეს ინფორმაციები და ველოდები სასამართლოდან მათ, ასე ვთქვათ, ბოლომდე გამომჟღავნებას მოსამართლეების კიდევ და მზად მაქვს მტკიცებულებებით, რომ ეს საზოგადოებას დაუდასტურო, თუ როგორ მოსამართლეებთან გვაქვს ჩვენ რეალურად საქმე და ვამხილო ისინი ბოლომდე თავიანთ კომპეტენციაში მათ შორის და თავიანთ საქმიანობაში. ამის მტკიცებულებებიც მაქვს და ვაპირებ, რომ უკვე ეს პროცესი რახან ესეთი სახით წავიდა და უფრო და უფრო ასე ვთქვათ მე მივესალმები რაც უფრო მეტად გაფართოვდება და მძლავრი სახე მიეცემა ამას აუცილებლად გამოიღებს შედეგს. რაც შეეხება
აი ეს უნდა მეკითხა, ანუ თქვენს წარმოდგენებში წარმატება ამ კამპანიის არის იმაში რომ გაფართოვდეთ.
ეს ჩემზეა გარკვეულწილად დამოკიდებული და გარკვეულწილად იმ ადამიანებზეა დამოკიდებული, ვინც ფიქრობენ რომ ჩემს გვერდით უნდა იყვნენ და იმ ადამიანებზე ვინებიც ყოყმანებენ უნდა იყვნენ ჩვენს გვერდით თუ არ უნდა იყვნენ და უნდა გამოჩნდნენ თუ არა ამ პროცესში, ამ პროცესის მონაწილეობაში. აი ამ ადამიანებზე დამოკიდებული. ეს ინსტრუმენტი თლიანად ჩვენ ხელშია და დღეს ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენი სიტყვა, ჩვენი სათქმელი თქვათ ხვალინდელზე და გარკვეულწილად ჩვენ დავტოვოთ რაღაცა კვალი ამ მარცხაჯულების განხორციელების პროცესში და მივიღოთ მონაწილეობა. ეს შესაძლებლობა არსებობს და რამდენად გამოვიყენებთ ამას ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. მე გულისხმობ მხოლოდ ჩემს კოლეგებს, ადვოკატებს, პროფესორებს, მეცნიერებს ამ დარგის სპეციალისტებს გულისხმობ. მესმის ნაბიჯის გადადგმა არ არის მარტივი, ძალიან ბევრი ვიფიქრე ნაბიჯის გადასადგმლად, იმიტომ რომ ადვოკატები ძალიან ხშირად ცდილობენ რომ მოსამართლეების კეთილგანწყობა მოიპოვონ. ეს კეთილგანწყობა მინდა გითხრათ რომ მე მოპოვებული მქონდა სასამართლოში და ძალიან ჩესიმართ ძალიან კეთილგანწყობით იყო ყველა მოსამართლებისთანაც მე მქონია შეხება, მათ შორის შეიძლება ის მოსამართლეებისთანაც აცილება დამიყენებდნენ რომ ყოველთვის კორექტული ვიყავი და არგუმენტირებული ვიყავი და დასაბუთებული ვიყავი კონკრეტულ საქმეებში და გძობდი მათგან ამ ასე ვთქვათ პოზიციას შევსიმართ. თუმცა იმასაც ხვდები რომ გარკვეულწილად ეს შეხედულებები შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ მე ეს არ მაღელდებს, იმიტომ რომ მე კანონის სამართლის და კეთილსინდისიერების ზღვით მიდივარ სასამართლოში და ხაზით მიდივარ სასამართლოში და აქედან გამომდინარე ჩემთვის ეს დაბრკოლება არის. სწორედ მაგიტო გადავდგე ეს ნაბიჯი ამ ფორმით, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ურს უკან რო საუბრობთ და ლაპარაკობთ, რომ მოუწოდო და ვანახო თუ ან რაღაცა ნაპერწკალი გაუჩინო, რომ ეს შეიძლება რომ ასეთი ფორმითაც გაკეთდეს.
გიგი სისვაძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე. არ დაგველოდა. მალე გავიდა ძალიან დრო, 2-3 წუთიღა დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე და მაინც თქვენ თავად ბრძანებთ, რომ არ იყოს ეს ადვილი გადაწყვეტილება კამპანიაში ჩაბმა მარცხაჯულების პროცესის ფარგლებში. ადვოკატისთვის, რომელიც პროფესიონალია და თავისი კონკრეტული საქმე აქვს. ერთდროულად გამოდის თქვენ ახლა გიწევთ კლიენტის უფლებების დაცვა და აქტივისტობა სასამართლო პროცესზე. არ ვიცი, რამდენ ხანს შეიძლება ეს გაგრძელდეს.
ფინტა გითხრათ რომ სანამ სული მეთქვა პირში, სანამ ფეხზე ვიდგები, მე ყოველთვის ვიქნები ასე ვთქვათ უსამართლობის, არასწორი მარცხაჯულების და არადამოუკიდებელი სასამართლოს წინააღმდეგ. ჩემი სურვილია, ჩემი მიზანია უპირველეს ყოვლისა რომ მე შევადგა ისეთ სასამართლო სტომის დარბაზში ფეხი, სადაც მისხალი ეჭვი არ მექნება მოსამართლის მიუკერძოებლობაზე, დამოუკიდებლობაზე, თავისუფლებაზე. მე მყავს ორი შვილი და კიდე ბევრი შვილი სხვადასხვა პირებს და არ მინდა რომ ჩემმა შვილი მა იმ ახალგაზრდებმა რომლებიც ბევრი სტუდენტი მყავს ჩემ ოფისში და ვცდილობ რომ ამ სტუდენტებიდან წამოვიღო ეს მუხტი და გარკვეულწილად ეს შეხედულებები სწორი და ასე ვთქვათ სამართლებრივი სწორი პლატფორმა მიცე ამ ბავშვებს. დრო არ მაქვს იმდენი რომ უნივერსიტეტში ან სხვაგან გამართო ხოლმე ლექციები, საკმაოდ უხათ გვაქვს საქმეები წარმოებაში და ვცდილობ რომ აი ამ ფრონტის ხაზზე ყველანაირად ჩემი წვლილი შევიტანო და გავაკეთო და მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი მოკავშირეები შევიძინო ამ საქმეში. ეს იყო ჩემი ასე თქვა გამოწვევა კოლეგების, ჩემი კოლეგების, ბევრმა ადამიანმა მიიღო ეს გამოწვევა
და კრიტიკოსი ყავთ კოლეგებს.
კოლეგებში კრიტიკოსი არა, უბრალოდ ჩვენ კრიტიკით არა, უბრალოდ ჩვენ მსჯელობთ იმაზე, რამდენად სამართლებრივად სწორად გავიაროთ ეს პლატფორმა, ეს გზა სწორად გავიაროთ, რომ არ მიეცეთ შესაძლებლობა მოსამართლეებს, რომ დავიანთ ეს მუქარა, ეს რაღაცა ეს ეთიკის კომისიაზე ვიჩივლებ, დავაჯარიმებთ. ფორმა ეს არის პირდაპირი მუქარა ადვოკატების მიმართ, რომ ეს განხორციელებადი არ არის. ვერ განახორციელებენ ამას. მე დიდი სიამულებით დაველოდები, როდეს გადაცემეთ ჩემს საკითხს ეთიკის კომისიას. დიდი სიამულებით დაველოდები ამას.
ასევე დაელოდეთ პოლიტიკური არლიყის მიწებს.
ასევე ველოდები მაგასაც, სამწუხაროდ მაგას ვერ იზავე შეზემდრო. აქამდე მე არც ეთ პოლიტიკურ გაერთიანებაში არ მაქვს მონაწილეობა მიღებული, არც არასამთავრობო ორგანიზაციებში.
არა, უსაფუძვლო
რა თქმა უნდა, და ასე რომ მაგ საკითხების მიმართ ნაფიქრიც მაქვს, განსაზღვრულიც მაქვს და მე საკითხი ვიცი, როცა რაღაცას აკეთებ, ალახის ბევრი მოდის სასრულად გამზადებული და მზადვარ თამისთვის.
ხო, ერთი რამ არის, უპრეცედენტო კამპანია არ ვიცი, მე არ მახსოვს. აი, კაი გვარიანი დრო ვარ. ამ ჩემს საქმეში და არ მახსენდება ასეთი კამპანია. და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავაკვირდებით, დღევანდელი გადაცემა გაგრძელდება კვლავ სასამართლოს თემით, როცა სამოქალაქო საზოგადოება გადის პროცესიდან, მათ შორის აი პოლიტიკური პროცესიდან, რომელიც მიმდინარეობს იმ მსჯელობიდან, რომელიც რა ფორმატშიც არის დღეს ინიცირებული პარლამენტის მიერ. სად გადის კიდევ, არ ვიცი, ფრონტის ხაზს დავარქვა, კვლავ ბრძოლის ხაზი. ერთ, ესე ვთქვათ, ერთ ფორმაზე ვისაუბრეთ აგერ ბატონ გიგისთან ერთად, როგორც თქვენ თვლით, ესეც შეიძლება, რომ ეს თავად მართლმსაჯულების პროცესში განახორციელო გარკვეული კამპანია და სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში ჩვენ სულხან სალადეს უმასპინძლებთ, უკვე სამოქალაქო საზოგადოების გეგმებზე ვკითხავთ, არა მხოლოდ გეგმებზე. ძალიან დიდი აქტივობა მათი განსაკუთრებით საერთაშორისო ასპარეზზე. ბატონო გიგი, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ და
გამიწონებით. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლება 11-ის ნახევარია ნინო როდონაიას უთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
თბილისში ორი ადამიანი გარდაიცვალა სავარაუდოდ ხუთავე გაზის ცეოს დაგროვების შედეგად. უბედური შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა ნაძალდევის რაიონში კნოლების ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლში. წინასწარი ინფორმაციით გარდაცვლილნი არიან ახალგაზრდა ქალი და მამაკაცი, რომლებსაც ეს სახლი ნაქირავები ჰქონდათ. კომპანია ყაზტრანსგაზის ინფორმაციით, ბინაში ტექნიკური ნორმების დარღვევით იყო დამონტაჟებული ღიაწვის კამერიანი გამათბობელი, ხოლო სახლის ეზოში დარღვევითაა დამონტაჟებული სამი ღიაწვის კამერიანი წყალგამაცხელებელი. ყაზტრანსგაზის ცნობითვე საცხოვრებელი სახლის მთავარ მრიცხველზე თვითნებურად მიერთებულია რამდენიმე ქვემრიცხველი. ამ სახლს გაზმომარაგება შეუწყვიტეს. ყაზტრანსგაზმა კიდევ ერთხელ მიმართა მოქალაქეებს უარი თქვა ღიაწვის კამერიან გამაცხელებლებსა და გამათბობლებზე, დაიცვან უსაფრთხოების წესები, დარეგონ ცხელხაზე და მოითხოვონ საცხოვრებელი სახლების შემოწმება. კომპანია განსაკუთრებით ყურადღებისკენ მოუწოდებს მათ, ვინც ნაქირავებ ან ნაგირავებ ბინაში ცხოვრობს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში თბილისში 10 მეტი ადამიანი გარდაიცვალა ცეოს დაგროვების შედეგად. რაც შეეხება ბოლო ფაქტს, მასზეც გამოძიება დაიწყო უსაფრთხოების და ექსპლუატაციის წესების დარღვევის მუხლით, რამაც 2-ან მეტი ადამიანი სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს განიხილავს არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის სარჩელს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ. თავის საგანია მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების დახურულ სხდომებზე ჩატარება. მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ სადავო ნორმა ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული ინფორმაციის თავისუფლების ფორმალურ და შინაარსობრივ მოთხოვნებს. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის პოზიციაა, რომ არც ერთი საკანონმდებლო აქტით არ არის დადგენილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილება შეზღუდოს საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, მასზე არ მომხდარა ამ უფლების დელეგირება და ამასთან მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრებაზე დასწრება საჯარო ინტერესის საგანია. მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ სადავო ნორმით ირღვევა დაინტერესებული პირების უფლება მიიღონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ წარს დგა მოსამართლეობის თითოეული კანდიდატი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინაშე. ამასთან არ არის ხელმისაწვდომი მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების შედეგები. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა ითხოვს არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ ჯერ კიდევ 2009 წელს დამტკიცებული მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესის 127 მუხლის მეორე პუნქტი. საქმეს არსებითად განიხილავს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია. მეორე დღეა ვიეტნამის დედაქალაქ ჰანოიში მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის მოლაპარაკება. მათი პირისპირ შეხვედრა დღეს გაგრძელდება იმართება გაფართოებული მოლაპარაკებით, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციები. სასტუმრო მეტროპოლში დღევანდელი შეხვედრის დაწყებამდე დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან ბირთვული განიარაღების საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად მთავარი არა ტემპი, არამედ სწორი შინაარსი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მადლიერია და აფასებს იმას, რომ ჩრდილოეთ კორეაში აღარ ტარდება რაკეტების გამოცდა. ტრამპის განცხადებითვეს საბოლოო შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში იზოლაციაში მყოფი ჩრდილოეთ კორეა შესაძლოა იქცეს ეკონომიკურ ლოკომოტივად. მოლაპარაკების განახლებამდე კიმ ჩენ ინმა განაცხადა, რომ მისი და დონალდ ტრამპის შეხვედრას მთელი მსოფლიო უყურებს და ზოგიერთს ფანტასტიკური ფილმის სიუჟეტიც კი გონია. მედიის შეკითხვას დარწმუნებულია თუ არა შეთანხმების მიღწევაში ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა უპასუხა, რომ ამაზე ლაპარაკი ჯერ ნაადრევია, თუმცა პესიმისტურად განწყობილი არ არის და აქვს იმის შეგრძნება, რომ კარგ შედეგებს მიაღწევენ. ათეულობით ადამიანი შეიკრიბა გვიან ღამით მოსკოვში, კრემლის მახლობლად მდებარე მოსკორეცკის ხიდზე, სადაც 2015 წლის 27 თებერვალს ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს ცნობილი რუსი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი. მკვლელობის დროს 23 საათსა და 31 წუთზე აქციის მონაწილეებმა წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი ბორის ნემცოვის ხსოვნას. დღის განმავლობაში კი ხიდზე ყვავილები მიჰქონდათ შეერთებული შტატების, ახალი ზელანდიის, ავსტრალიის, შვედეთის, ლიეტოვის და სხვა ქვეყნების დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს. ბორის ნემცოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქციები გაიმართა რუსეთის სხვადასხვა ქალაქშიც. ნემცოვის მკვლელობის გამო 14-დან 20 წლამდე ვადით პატიმრობა აქვს მისჯილი 5 პირს, ყველა მათგანი ჩეჩნეთის მკვიდრია. მათ ბრალი წაუყენეს ანგარებით მკვლელობისთვის. ბორის ნემცოვის ოჯახი მიიჩნევს, რომ მკვლელობასთან კავშირი აქვს ჩეჩნეთის მეთაურს რამზან კადიროვს.
ნინო როდონაია, გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებ სტუმართან სულხან სალაძესთან ერთად, ის გახლავთ საიას ხელმძღვანელი. ბატონო სულხან, მოგესალმებით. მიკროფონი ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობდით კამპანიაზე აიცილე მურუსიძე, რომელიც არის ადვოკატების ერთი ჯგუფის მიერ ინიცირებული კამპანია, რომელიც ჩვენი სტუმრის თანახმად ფართოვდება და მისი აზრით, რაც უფრო დიდ მასშტაბს შეიძლება ეს მეტი ეფექტი ექნება. აქ დაინახა მაგალითად ადვოკატების მართლმსაჯულების პროცესის მონაწილე პირების ერთმა ნაწილმა, შეიძლება დავარქვათ თქვი კიდეც ბრძოლის თუ ფრონტის ხაზზე, ასე ვთქვათ. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომლის აქტიური ერთ-ერთი წევრი არის საია, კოალიციამ დატოვა სამუშაო ფორმატი საქართველოს პარლამენტის მიერ შეთავაზებული, სადაც არის სწორედ მსჯელობა უნდა იყოს საკითხებზე, რომლებიც შეეხება სასამართლოს, მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურებს და ასე შემდეგ. რა ფრონტები რჩება თქვენი აზრით, იმიტომ რომ ბუნებრივია და არავინ ელოდება, რომ კოალიცია და მისი წევრი ორგანიზაციები პირადად თქვენ დაეხსნებით ამ პროცესს საერთოდ და ხელს ჩაიქნევთ, სად ხედავთ ასპარეს?
კეთილ, დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ვენელს. რა შეეხება სათხედავთ ამ ფრონტის ხაზებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ეს სამუშაო ჯგუფი დავტოვეთ, ეს არ ნიშნავს არცერთ შემთხვევაში, რომ როდესაც ეს პროცესი პარლამენტში კომიტეტებში გადაინაცვლებს, ჩვენ იქ არ მივიღებთ მონაწილეობას, ვიქნებით აქტიურად, ვიქნებით ყველა კომიტეტის ხდომაზე და არა ერთი ან ორი ადამიანი, ცხადია, უფრო წარმომადგენლობითი სახითაც შევეცდებით, რომ იქ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიციები და იქ აუხსნათ დეპუტატებს, რატომ არის მიუღებელი ის შემოთავაზები, რომელიც უკვე გაჟღერდა პარლამენტის თავმჯდომარეს მხრიდან მათ შორის. ორი საკითხი ამ მნიშვნელოვანი, ალბათ რაც მსმენელმა უნდა იცოდეს. პირველი, რატომ მივედით ამ სამუშაო ჯგუფში და მეორე, რატომ დავტოვეთ შემდეგში სამუშაო ჯგუფში ჯგუფი მითუმეტეს, როდესაც ჩვენ კოალიციამ თავიდანვე განვაცხადეთ, რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი პრინციპული საკითხია სამუშაო ჯგუფის განახლება იყო თავის დროზე, და შეუძლებელია 50 ადამიანი მონაწილეობდეს სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში და 50 ადამიანიდან დაახლოებით ნახევარი სასამართლო სისტემაზე მოდიოდეს და ამ ნახევრის მინიმუმ ნახევარი კიდევ იმ ის წარმოადგენელი იყოს, ვიზეც აქტიურად საუბრობთ, რომ მათი დისტანცირება უნდა მოხდეს სასამართლო სისტემისგან, თუ ჩვენ გვინდა, რომ მართლმსაჯულება შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი ამ ქვეყანაში. გარკვეულწილად ცვლილებები ფორმატთან, შემადგენლობასთან უფრო სწორედ დაკავშირებით იყო მიღწეული. ამის შემდეგ ჩვენ მქონდა რამოდენიმე საინტერესო შეხვედრა ჩვენს პარტნიორებთან და იყო შემოთავაზება, რომ ჩვენ ამ პროცესში დაუბრუნებულიყავით. მსჯელობის შემდეგ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ცხადია, რადგან ჩვენი ერთი მოთხოვნა იყო ფორმატის ცვლილება და შემადგენლობის ცვლილება, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ დიახ, უნდა მივიდეთ და უნდა დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია, თუმცა ის პრინციპული საკითხები უნდა გაგვეჟღერებინა, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რომ შედეგისათვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რაც არ უნდა ტიპის ფორმატზე ვლაპარაკობდეთ ჩვენ, თუ კი თავიდანვე განსხვავებული პოზიციები გვაქვს და კრიტიკულად მნიშვნელოვან საკითხებზე ვერ ვთანხმდებით, იქ იმ ჯგუფში მონაწილეობას აზრი არ აქვს. ამიტომაც იყო, რომ კოალიციის წარმომადგენელი, კოალიციის ხელმძღვანელი ამ შემთხვევაში მონაწილეობდა ამ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში, რომელიც სულ რამოდენიმე დღის წინ გაიმართა და ხუთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო დაყენებული ჩვენი მხრიდან. პრაქტიკულად არც ერთ მათგანზე არ იყო თანხმედრა და გაზიარება პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან. ყველაზე მნიშვნელოვანი და კრიტიკული ეს არის საბჭო როგორ იღებს გადაწყვეტილებას. ჩვენ შეთავაზებაა, რომ მოსამართლე წევრების 2/3, ამას დამატებული არამოსამართლე წევრების 2/3. ეს ნიშნავს რეალურად იმას, რომ დღეს არსებული კონფიგურაციითაც კი და ძალთა ბალანსითაც კი იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ის წევრები, რომლებიც მოიაზრებიან კლანის ნაწილად ან ასოცირდებიან კლანთან, დამოუკიდებლად ვერ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მაგალითად თუ მათ არ ექნებათ დამოუკიდებელი საბჭოს წევრების ხარჯზე, მაგალითად ანის ან ნაზის მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში. პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობს მხოლოდ 2/3-ზე და არა ძალკი აღებული 2/3 არამოსამართლეები წევრებისგან და ძალკი აღებული მოსამართლე წევრების. ეს ხო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი, რა თქმა უნდა. მეორე საკითხი, რაც აქვე ჩვენთვის პრინციპული მნიშვნელობის იყო, ეს არის ინტერესთა კონფლიქტის გამორიცხვის კომპონენტი. ჩვენ ვამბობთ, რომ როდესაც კენჭისხრაზე გამოდის საკითხი, თუმცა მონაწილეობს კონკრეტული პირი და ის გამოთქვამ სურვილს, რომ იყოს ნომინირებული უზნაეს სამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად, თუ ის არის ამავდროულად საბჭოს წევრი, ის არ მონაწილეობს ამ პროცესებში, ის თავიდან ბოლომდე განერიდება ამ პროცესს და ბუნებრივია, როდესაც მე ვარ კანდიდატი, ერთის მხრივ ამავდროულად ვარ საბჭოს წევრი, მარტივად შეიძლება ჩემი ხმა იყოს გადამწყვეტი სწორედ და ჩემი კონკურენტი იმიტომ ვერ გახდეს კანდიდატი, რომ მე მას არ დაუჭირო მხარი. ამიტომაც ამის დასგოგაზე
მთლიან პროცესს, არამხოლოდ თავისთან დაკავშირებით.
ხადია, მთლიან პროცესია აკლაპარაკი, მთლიან პროცესი, იმიტომ რომ მხოლოდ თავის თავზე აცილება, ეს არაფერს არ ნიშნავს
ფერს. რა
თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე შეიძლება და მითხოთ ორი კანდიდატი დატი გვყავდა ჩვენ ასეთი, რომელიც საბჭოს წევრი იყო და ორი ხმა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს, თუნდაც იგივე ჩვენს მოდელში 2/3-2/3-ზე არის საუბარი. კიდევ ერთ საკითხი ეს შეეხებოდა, რა თქმა უნდა, იმას, თუ ვინ შეიძლება იყოს კანდიდატი. ჩვენ ვამბობთ, რომ სია არ უნდა დავიწროვდეს ისე შესაძლო კანდიდატებისა, რომ მხოლოდ მოსამართლე საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებული პირები მოიაზრებოდნენ ამ კონტექსში. არსებობენ შეიძლება ძალიან კარგი პროკურორები, ძალიან კარგი ადვოკატები, ამ სფეროს სპეციალისტები, რაც შეხება აქვს სასამართლო სისტემასთან, თეორიულ ან პრაქტიკულ ნაწილთან და მათაც უნდა ქონდეთ საშუალება, რომ მიიღონ ამ კონკურსში მონაწილეობა, იმიტომ რომ
აკადემიურ წესსაც განხილავს
წყარო. ხადია, ვინ სასამართლოზე მუშაობის გამოცდილება ვისაც აქვს. ჩვენ ამბობთ, რომ უზენაეს სამართლოს მოსამართლეობა, როცა არის ლაპარაკი, ეს განსხვავებულ ფილტრს გადის, ვიდრე პირველი და მეორე ინსტანციის სამართლოს მოსამართლეები, იქ სადაც მკაფიოდ არის მოთხოვნა, რომ საკვალიფიკაციო გამოცდები იყოს ჩაბარებული, და როდესაც მონაწილეობს პარლამენტი ამ პროცესში, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, როდესაც იუსტიციის საბჭოზეა საუბარი, ჩვენ შეთავაზებაში ასევე საუბარია, რომ წარდგენილი კანდიდატები ასევე სამუშაო ჯგუფში, კომიტეტში, იურიდიულ კომიტეტში იყოს ასევე განხილვები მოწყობილი. ჩვენი მოსაზრებაა, რომ და ჩვენი მოთხოვნა, რომ ეს პროცესი უნდა იყოს ხანგრძლივი პროცესი და დეტალურად უნდა მიდიოდეს შემოწმება ყველა იმ კანდიდატის, მათი გამოცდილებიდან დაწყებული დამთავრებული წარდგენილი ინფორმაციის სიზუსტის და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება. როცა ჩვენ ლაპარაკობთ საერთო სამართლობრივი სისტემაში ყველაზე მაღალი სტატუსის მქონე მოსამართლეებზე, ბუნებრივია ყველაზე მეტი კრიტიკული და მნიშვნელოვანი კითხვები უნდა დავსვათ ამ მოსამართლეების წინაშე ჩვენ, იმიტომ რომ რეალურად დღეს უზნაეს სამართლო არის თავი რო დავანებოთ მის როლს და სტატუსს, ერთადერთი ინსტიტუცია სამართლო სისტემაში პრაქტიკულად დარჩენილი, სადაც ამ კლანის გავლენიანი ჯგუფის გავლენა ბოლომდე არ ვრცელდება. ამიტომაც არის, რომ რეალურად მათი ინტერესი დღეს ასევე არის, რომ იქ მოხვდნენ ადამიანები, ვისი მეშვიობითაც ისინი კრიტიკულად მნიშვნელოვან მასას შექმნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მარტივად რო ვთქვა, დღეს ეს ჯგუფი, გავლენიანი ჯგუფი, კლანი აკონტროლებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, აკონტროლებს იუსტიციის უმაღლეს სკოლას, დისციპლინურ მიმართულებას, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღები ელემენტი და სუბიექტი, ვინც ობიექტი, ვინც არის წარმოდგენილი ამ სასამართლო სისტემაში, გარდა უზნეს სასამართლოსი, ეს ექცევა დღეს ამ კლანისტა ჯგუფის გავლენის ქვეშ. ხშირად ამბობენ, რატოა ეს კლანი მარტივად თუ ჩვენ ვაკომპლექტებთ საბჭოს იმ პირობით და იმ შემადგენლობით, რომ ადამიანები პრაქტიკულად ყველა დაკავშირებულია ერთ ადამიანთან, ან წინა სამსახურიდან გამომდინარე, ან პროფესიული სხვა ვთქვათ გადაკვეთა აქვთ ისეთი, რომელიც ნათესაურ კავშირებამდე მიდის, შემდეგ ან სხვადასხვა ტიპის კავშირებამდე, ისინი ამაში პრობლემას ვერ ხედავენ. ვერ ხედავენ პრობლემას ახლო მეგობრობაშიც კი. ანუ ამ ფონზე ცხადია, ჩვენ ვლაპარაკობთ ინტერესთა კონფლიქტის თავდანაცილებად, ჩვენ ვლაპარაკობთ ისეთ შემადგენლობაზე, რომელიც რა თქმა უნდა აზღუდოს ამ პროცესს. უფრო მეტიც, ჩვენ მიუხედავად ამ ჩვენი ხუთი მოთხოვნისა, დღის წესრიგიდან ავხსნით მთავარ და მნიშვნელოვან საქმეს, რომ საბჭოს შემადგენლობა უნდა განახლდეს და საბჭოს მოსამართლე წევრებმა უნდა აიღონ პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე და უნდა წავიდნენ ამ სისტემიდან. ვინაიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში, რაც არ უნდა კარგ მოდელზე ვილაპარაკოთ, ჩვენ თუ არ იქნება 2-3-2-3-ის პრინციპი გამოყენებული, საბჭოს იგივე შემადგენლობა, ვინც დღეს უმრავლესობაშია, მაინც ისინი მიიღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებას. შეიძლება პროცესი იყოს ღია, იყოს გამჭვირვალე, იყოს საჯარო, ხედავდეთ ამას ჩვენ ტრანსლირებას სოციალურ ქსელებში ან მედიის საშუალებით რომელიმე სატელევიზიო მედიაში, მაგრამ თუ გადაწყვეტილებას იღებენ ეს ადამიანები, ვინც იღებს ამ ეტაპზე და დღეს, ბუნებრივია ძალიან დიდი ალბათობა, რომ ძალიან კარგ კანდიდატს მათ დაუწერონ დაბალი შეფასება, ხოლო კანდიდატს, რომელიც ასოცირებული იქნება მათ ინტერესთან, დაუწერონ მაღალი შეფასება.
ხო, აი ეს გამჭვირვალება და ხანგრძლივობა მაინც არის ძალიან ესეთი ეფექტიანი კომპონენტები ამ პროცესის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, მაინც აქვს უნიშნულობა საზოგადოებრივ აზრს ასე მგონია. და საინტერესო ისეა, თქვენ ბრძანეთ, რატომ არის ეს კლანიო? ალბათ კითხვები შეიძლება ნაკლები იყოს მას შემდეგ, რაც ამ პირებმა დაიწყეს ძალიან აქტიურობა საჯარო სივრცეებში, სწორედ თქვენი, ასე ვთქვათ, ჯგუფის კონკრეტული პირების წინააღმდეგ და ის გამოხატვის ფორმები თუ შინაარსი მათი გამოსვლების ძალიან, ხო, არ ვიცი, რომ გაჩუმებულიყვნენ, შეიძლება მეტი ქონოდა სამტკიცებელ და სამუშაო ამ კუთხით.
ერთი საკითხი აქ კიდევ საინტერესო. პრინციპში ამ საბჭოს შემადგენლობიდან ისინი, ვინც მოსამართლე წევრები არიან საბჭოში, მოსამართლეობის კვოტით არიან, ორი ადამიანია ყველაზე აქტიური სოციალურ ქსელებში და ამ ორიდან ერთი მათ შორის მედიასთანაც, პრინციპში შეიძლება ვთქვათ და მე შემიძლია გითხრათ, რომ მათი ყოველი მორიგი განცხადება არის წინაზე უარესი და კიდევ უფრო ამყარებს, რომ აქ საუბარია არა უბრალოდ იმაზე, რომ ჩვენ შეიძლება განსხვავებული პოზიციები გქონდეს და ობიექტურად ჩვენ შორის იყოს განსხვავებულობები, აქ საუბარია იმაზე, რომ მათ პრინციპულად არასწორად ესმით სასამართლოს დამოუკიდებლობა. როდესაც მოსამართლე წევრი, რომელიც იხილავს სასამართლოს საქმეებს, ვერ არჩევს ერთმანეთთან რა არის გამოხატვის თავისუფლება და რა არის მოწოდება ძალადობისაკენ.
ხო,
ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ეს მოსამართლე ხვალ განიხილავს შეიძლება მედიასთან დაკავშირებულ
საქმეს.
სადია, კარგია და მე ვამბობ, რომ ყოველთვის რომ ისინი რაც უფრო მეტს ისაუბრებენ ამ კონტექსში, მით უფრო დაგვეხმარება ჩვენ საზოგადოებასთან სასაუბროთ, მით უფრო დაგვეხმარება ჩვენს პარტნიორებთან, უცხოელებთან, მათ შორის იმ ადამიანებთან, ვინც გულშემატკივრობენ საქართველოს სამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას და ვინც ძალიან დიდი ფინანსური და ადამიანური რესურსი გაიღო ამ სისტემის დამოუკიდებლობისთვის, უფრო დაგვეხმარება. ვამტკიცოთ, რომ ეს სისტემა და ეს მოდელი და ეს შემადგენლობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რომ შეიცვალოს. მეცაც გეტყვით, ბრიუსელში 10 დღის წინ ვიზიტის დროს ერთ-ერთ შეხვედრაზე, და ეს მე პირველად გავიგე მაშინ და ჩემი კოლეგები, ვინც ჩემთან ერთად იყვნენ, ამას დაადასტურებენ, ამ გადაწყვეტილებას, როდესაც უზნეს სამართლოს მოსამართლეების ნომინირება მოხდა პარლამენტში გასული წლის დეკემბრის ბოლოს, ერთგვარი საშობაო საჩუქარი უწოდეს ბრჭყალებს, შინდად მოულოდნელი იყო მათთვისაც, იმიტომ რომ ეს საბჭო ამბობს, რომ ჩვენ კანონი არ დაგვირღვევია, მაგრამ არავინ არ საუბრობს სამართლიანი გადაწყვეტილება იყო ეს თუ არა, როდესაც მათ ისარგებლეს არსებული სამართლებრივი ვთქვათ ჩარჩოს პრობლემით და დაასწრეს რეალურად და ჩათვალეს, რომ აი ახლა ჩვენ შევიყვანთ იმ ადამიანებს უზნეს სამართლოს შემადგენლობაში, ვისაც ჩვენ ჩავთვლით საჭიროდ. ეს არის პრობლემა, როდესაც
ჩქარჩქარა,
რა თქმა უნდა, და ამ სისტემას და ამ მოდელს არ ჭირდება ჩქარა გადაწყვეტილების მიღება. ვლაპარაკობთ უზნეს სამართლოზე, ვლაპარაკობთ ბოლო ინსტანციაზე, სადაც ადამიანებმა უნდა იპოვონ სამართალი საერთო სამართლოების სისტემაში.
და ვლაპარაკობთ ქვეყნის ინტერესზე და არა ადამიანების რომელიმე ჯგუფის, როგორ დიდიც გინდა იყოს ეს ჯგუფი, მათ ინტერესზე. სულხან სალაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მსმენელი თუ დაგველოდა გვანიშნა. დილამშვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა. მაინტერესებს აი ესეთი შეკითხვა, რომ მიპასუხოს თქვენმა სტუმარმა ამ კითხვაზე. გირგულიანის პროცესის შემდეგ მოსამართლეს ძალიან შეეზღუდა თავისი ფუნქცია და ძალაუფლება. ფაქტიურად დღეს პროცესს მართავს პროკურატურა. ანუ რას გულისხმობ? თუ ადრე პროკურატურა, ალო.
დიახ, დიახ, ბძანეთ.
პროკურატურას, თუ პროკურატურას, ეს ადრე თუ შეიტანდა ესე იგი სასამართლოში საქმეს, ავის გამოძიებას, მიუთითებდა ეგ მუხლებს, მოსამართლე შეეძლო ეს საქმე უბრალოდ დაებრუნებინა უკან და ეთქვათ, რომ მოდით ნორმალურად გამოიძიეთ ბიჭებო ეს საკითხი და აი და ეს და ეს მუხლები დაუყენეთ, იმდენ რომ ეს უფრო კანონიერია. დღეს რაც პროკურატურა რა მუხლითაც შედის, მოსამართლეს არა აქვს უფლება, რომ ის შეცვალოს. არა აქვს უფლება. იქამდე მსვიდა საქმე, რომ მოსამართლე ეკითხება მხარეებს, ესე იგი, რომ მომეცით უფლება, რომ კითხვები დაგისვათ. ანუ ფაქტობრივად მოსამართლე არის გადაქცეული რაღაც მეორე ხარისხოვან პერსონაჟად, როდესაც ის უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ბატონ პატრონი სასამართლო პროცესზე. ხო და იცით რა, უკეთესი არ არის, რომ მოსამართლეს ჯერ დაუბრუნდეს თავის უფლება? აი ამაზე ეპიკროთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს პროკურატურა ძალაუფლება გადასცა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ფაქტიურად არაფერი შეცვლილა, როდესაც მოვიდა ქართული ოცნება, იგივე დარჩა. ხო და იცით, ცოტა უხერხულია, როდესაც ესე იგი მოსამართლე ფაქტობრივად არის უფლებო და ახლა ყველა მოსამართლე გულშიდა ხომ არ არის რა.
აი ამ
ისა, აი ამაზე თუ შეგიძლიათ გამეთით პასუხი, რამდენად მართებულია ეს?
მადლობ, დიდი მადლობა კითხვისთვის.
კეთილი, ბოლოდან დავწერთ. ვეთანხმებით, რომ ყველა მოსამართლე მურუსიძე არ არის და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ყველა მოსამართლე მურუსიძეა ჩინჩალაძე იყოს ამ სისტემაში, რა თქმა უნდა, არიან კეთილსინდისიერი მოსამართლეები და ჩვენი კრიტიკა მიემართება მხოლოდ რამოდენიმე მოსამართლეს, ვინც გავლენით სარგებლობს ამ სისტემაში და პრინციპში ვინც მართავს ამ სისტემას თავიდან ბოლომდე. რაც შეეხება სასამართლოს და მოსამართლის როლს და ადგილს, მე ვერ დავეთანხმები ბოლომდე ჩვენს მსმენელს ამ ნაწილში, ვინაიდან ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა მოსამართლე იყო თუ პროკურორი, გადაწყვეტილება ზოგადად იწერებოდა პროკურატურაში და ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად მოსამართლე უბრალოდ ახმოვანებდა ამას. ეხლა რა უფლებამოსილება ჰქონდა მოსამართლეს? მეორე ხარისხოვანი იყო, ვინაიდან მოსამართლე პრაქტიკულად ჩაქუჩის დარტყმით ადასტურებდა და იმ განაჩენს, რასაც შეესთავაზებდა მას პროკურატურა. ამიტომ გირგულიანის საქმე არ იყო აქ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი მოსამართლის როლი შეიზღუდა თუ გაიზარდა ამ ნაწილში. მე ვფიქრობ, გირგულიანის საქმის როლი და მნიშვნელობა აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ პირიქით ის რეფორმის პირველი და მეორე ტალღა, რაც იყო მიმართული და მათ შორის უადოდ მოსამართლე დანიშნვის იდეა, ის იყო, რომ ინდივიდუალური მოსამართლე გაძლიერებულიყოს, მისი დამოუკიდებლობა გაზრდილიყო, მაგრამ კლანმა და საბჭომ ეს მოირგო საკუთარ თავზე. რა გააკეთა კლანმა? კლანმა პრაქტიკულად, აი ისევ რომ ვნახოთ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ვებგვერდს, რომ გადავხედოთ, იქ ნახავთ, რომ 2014-2015 წლებში თუ სწორად მახსოვს, დაახლოებით 30 ადამიანი სწავლობდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? პრაქტიკულად ეს სკოლარი ერთადერთი, სადაც 20 ადამიანები ასრულებენ სწავლას, ისინი შემდგომში მათ აქვს საშუალება, რომ იყვნენ მოსამართლეები და 8 კანდიდატმა დაასრულა მხოლოდ სკოლა. ანუ 2014-2015 წლებში სრულდებოდა იმ მოსამართლეების მოსამართლეობის 10-წლიანი ვადა, ვინც სააკაშვილის მართველობის დროს დაინიშნა. ანუ ბუნებრივად არ არსებობდა კანდიდატთა ვრცელი სია, ვისი დანიშნა შეეძლო საბჭოს და ეს გაკეთდა სპეციალურად. და ქართული ისნების პასუხისმგებლობა სწორედ აქ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომ მან ბევრი არაფერი გააკეთა საიმისოთ, რომ სკოლაში გაცილებით იოლი ყოფილიყო მოხვედრა. მე ვგულისხმობ საკანონმდებლო დონეზე ცვლილებას, მე ვგულისხმობ პროცესის ისე წარმართვას, რომელიც ამ სისტემას ღიას გახდიდა გარედან კადრების შედინების თვალსაზრისით, და ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ და არა იმაზე, რომ დღეს მოსამართლის როლი არის მინიმუმზე და არ არის ასე ნამდვილად. პირიქით, მოსამართლის როლი და ფუნქცია არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სასამართლოში საქმის განხილვის დროს. მხარეები სარგებლობენ შეჯიბრებითობის პრინციპით და ორივე მხარეზე არის დამოკიდებული რეალურად რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე. ასევე თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებებს და სტატისტიკას, რითაც ხშირად საუბრობს ქართული ოცნება, შეცვლილია და ბევრად მეტი გამამართლებელი განაჩენია. მესმის მე რომ ეს ასეა, მაგრამ მნიშვნელოვანია დღეს ვიცოდეთ, რომ განსხვავებით წინა ხელისუფლებისაგან, დღეს ზღვარი სასამართლოს დამოუკიდებლობისა არ გადის მათ შორის ჩვეულებრივ და მარტივ საქმეებზე. მე და თქვენ, რომ სადღაც სოფელში მიწისნაკვეთზე ვიდაოთ, ცხადი ეს არ აინტერესებს დღეს არც მოსამართლეს და არც პოლიტიკურ ხელისუფლებას. ეს ჩვენი ინტერესია, მაგრამ წინა ხელისუფლების დროს ყველა ტიპის საქმეზე იყო ინტერესი. პირობითად ორი ბოთლი ლიმონადის ქურდიც ისევე უნდა დასჯილიყო სამაგალითოდ, როგორც მაგალითად დიდი ვთქვათ რაღაც ქონების მითვისებისგან გამფლაგველი კონკრეტული პირი. დღეს სასამართლოს დამოუკიდებლობა გადის პოლიტიკურად მნიშვნელოვან საქმეებზე. მაგალითად, ბოლო საქმეები, ეს არის კაბელების საქმედან დაწყებული საქტრისის საქმე, რუსთავი ორის საქმე, მეტროს მემანქანეების საქმე, კარავის საქმე, სასარალი ძოცა ვერშლი და კარავს რუსთაველზე. ამ ტიპის საქმეებს, ბილავიამშენის საქმე თუ გნებავთ, ამ ტიპის საქმეებზე გადის სამართლოს დამოუკიდებლობა დღეს და არა იმაზე, სადღაც ვთქვა მე და თქვენ დავობ სოფოშმიტის ნაკვეთზე. ან კონკრეტული პირი არის მოძალადე ოჯახში და მას მაგალითად შეუფარდა სასამართლომ პატიმრობა, ან მაგალითად პირიქით იმის გამო რომ სხვერპლი შეურიგდა მოძალადეს, ამიტომ შემდეგში მოსამართლემ არ შეუფარდა მას პატიმრობა და ამის გამო გაზრდილი არის რაოდენობა ვთქვათ გამამართლებელი განაჩენებისა. როდესაც მშრალი ციფრებით საუბრობენ, ეს არაფერს არ ნიშნავს, ცხადია. ბუნებრივია, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ პოლიტიკურად მნიშვნელოვან საქმეებზე. მაგალითად, რა გითხრა სასამართლომ მეტროს მემანქანების საქმეზე და წინაპირობა რა იყო, როცა ბატონი კალაძემოვდა რომ აბა თუ ბიჭები ხართ გაიფიცეთ და მეტროს მემანქანებს სასამართლომ უთხრა რომ გაიფიცეთ, მაგრამ არა სამუშაო საათებში. ეს ხო არის თანხმედრა ამ პოზიციებისა, ისევე როგორც კარავზე სასამართლომ ორი თვე იხილა ეს საქმე და როდესაც კარავი ჩვენ დავდგით სამოქალაქო სექტორმა, ამის შემდეგ თქვა რომ იქ კარავი დგას და მე ამ საქმეს აღარ
განვიხილავ.
არავინ არ თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ანუ სასამართლომ არ თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილება იყო თუ არა კანონიერი, რომ კარავი არ გააშლევინა კონკრეტულ პირს. ეს არის მნიშვნელოვანი.
თუმცა რამდენიმე ეპიზოდი ვნახეთ მანამდე წინააღმდეგობის, ხო, ფიზიკური მოსამართლდამცავების
ამ ტიპის საქმეებზე გადის დღეს სასამართლოს დამოუკიდებლობა და არა იმაზე, რაც ხა მე რამოდენიმე მაგალითი მოვიყვანი ამის საპირისპიროდ, ხომ? ამიტომაც მგონია რომ ჩვენ ამას უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება და მათ შორის იგივე ვთქვათ ბრიუსელის შეხვედრების დროსაც ჩვენ სულ საუბრობდით რომ დღეს სასამართლოს დამოუკიდებლობას რა ტიპის საქმეები განსაზღვრავს და ის რომ ხელისუფლება საუბრობს სტატისტიკაზე, ეს ბევრს არაფერს ნიშნავს პირადად ჩემთვის.
თუ გამოჩნდა პოზიცია კონკრეტულად ევროპელი პარტნიორების.
ხო, ცხადია ჯერ დავიწყოთ იმით რომ მათ პრაქტიკულად ყველაფერი იციან, მით უმეტეს როცა ვლაპარაკობთ სასამართლო სისტემაზე და მათთვის მნიშვნელოვანია, ვინაიდან დიდი ფინანსური რესურსი აქვს, მათ შორის ევროკავშირსაც წლების განმავლობაში დახარჯული საქართველოში სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის და გაძლიერების თვალსაზრისით. ჩვენ საუბრობდით მათ შორის იმაზე, რომ მხოლოდ ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა არ არის საკმარისი, მათ შორის ევროკავშირი უფრო კრიტიკული უნდა იყოს სასამართლოსთან მიმართებაში და უფრო მკაფიო მოთხოვნები უნდა იყოს სასამართლოს დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით მათი მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეხლა იქ არავის არ გვითხავს, რომ ამის გამო ეხლა უბიძო მიმოსვლა უნდა შეჩერდეს და მსგავსი არაფერი არ თქმულა. იქ ბუნებრივია, განსხვავებით ჩვენი პარტნიორი რამოდენიმე ქვეყნისაგან, რომელსაც მსგავს ტიპის საუბრებიც ჰქონია თურმე თავის დროზე ევროკავშირში, მათიციან სასამართლოს
არა საქართველოსე არამედ
სხვა მაგალითად მოლდავეთ კოლეგებს ხონიათ, ხო, მოლდავეთ კოლეგებს ხონიათ დაახლოებით, თუ არ იცვლება არაფერი, მაშინ უვიზო მიმოსვლა შეიძლება.
ხო,
უვიზო მიმოსვლის შეჭერება ეს პირდაპირ ნიშნავს რუსული ინტერესების და სამ ქვეყანაში. ამიტომ ამაზე არც კი ყოფილა საუბარი, პირიქით ვამბობდით რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მონაპოვარი, რაც ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებლობის შემდეგ რეალურად ამ ქვეყანაში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ევროპარლამენტარებთან შეხვედრა მათ შორის ევროკომისიაში წარმომადგენლებთან, ასევე სპეციალურად იმ ჯგუფებთან, ვინც სასამართლოზე მუშაობს და ვისაც საქართველოს საკითხებზე აქვთ ინფორმაცია. ყველგან ხაზი ესმევოდა იმას, რომ საქართველო არის ლიდერი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, თუმცა ამას მოუყვებოდა ცხადია საუბრები პრობლემებზე და პირველი თემა რაც იყო, ეს იყო რა თქმა უნდა სასამართლო, ეს იყო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე შეტევა, რაც ბოლო თვეებში ნახეთ ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნების თურიდან მოყოლებული დაიწყო და მათ შორის მეორე ტალღას უზნეს სამართლოს პროცესებს უკავშირდებოდა, ეს იყო კორუფციის თემები, რომელიც მაღალ ეშალონებთან არის დაკავშირებული და არა ვთქვათ დაბალ და საშუალურ გოლთან, იმიტომ რომ ხაც ხადია იქაც შეიძლება კორუფცია იყოს, მაგრამ არა იმ გაგებით, რაც ჩვენ 20 წლის წინ მქონდა მაგალითად. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო საარჩევნო სისტემა და ხშირად გვიწევდა ჩვენ საუბარი, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ასევე, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა გადმოვიდეს 2020 წელზე და არა 2024-ში, როგორც ეს არის დღეს ჩვენი კონსტიტუციით არსებული ჩანაწერის მიხედვით. ბეურამეში ისინი მხარს გვიჭერენ და იზიარებენ, რა თქმა უნდა, და მარტის თვეში, როდესაც ხელისუფლებას ექნება მნიშვნელოვანი შეხვედრები ბრიუსელში, ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხებიც ასევე იქნება იმ დღის წესრიგის ნაწილი, რაზეც მოხდება დისკუსია და შემდგომში გადაწყვეტილებების მიღება.
პრემიერ-მინისტრის კომენტარი როგორც
და ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ამ პროცესში იმის გათვალისწინებით, რომ ევროპარლამენტში არჩევნები უნდა იყოს, ევროპარლამენტის არჩევნები უნდა იყოს ევროკავშირში და გარკვეული, ვთქვათ, სკეპტიკური მოლოდინები არის თუ რა ძალებით დაკომპლექტება მათ შორის შორის ევროპარლამენტი რამოდენიმე შეხვედრაზე, მათ შორის ერთ-ერთ საჯარო შეხვედრაზეც იყო სტირამ ნათქვამი, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თავად ავიღოთ პასუხისგებლობა ქვეყნის შიგნით რეფორმებზე და არ ვიყოთ ხოლო დამოკიდებული, აი რას გვეთქვის ევროკავშირიდან ამერიკის შეერთებულთან. ეს ხადია და ბუნებრივია, თუ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი სასამართლო, პირველ რიგში ჩვენ უნდა გადავდგათ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული ვინმე სხვა რომელიმე თქვათ ქვეყანაზიან ორგანიზაციაზე. არც იმ იდეას ვემხრობი მე, რომ უცხო ქვეყნიდან მოსამართლეები, სხვა ქვეყნიდან მოსამართლეები ჩამოვიყვანოთ ამ ქვეყანაში, არ არის იმის გაჭირვება, რომ 20 და 25 ან გნებავთ 30 და 50 პატიოსანი დამოუკიდებელი იურისტი ვიყოთ, ვისაც ვის მიმართაც არც კვალიფიკაციის, არც თქვა ცოდნის და არც გამოცდილების ნაწილში კითხვები არ ექნება საზოგადოებას. მთავარი პრობლემა ყველგან, როგორც წესი და ყველა სფეროში ამ ქვეყანაში, არის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა. თუკი პოლიტიკური ნება არ ხსნობს, რეფორმების გატარება ციულე და ჩვენი გამოცდილება მეტყველებს, რომ ასეთი რამე შეიძლება საქართველოში და ყველაფერი დამოკიდებული რეალურ პოლიტიკურ ნებას.
სულხან სალაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ამოიწურა ჩვენი დრო სამწუხარო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საიას თავმჯდომარე გახლდათ რადიო თავისუფლების დილის ეთერის სტუმარი. დიდი მადლობა მსმენელს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალდა ბრუნდება ეთერში ხვალდილით. უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.